حبيبي وانا اكسن دقيس تيالكو نسو دوادا اذا عدا في دماء غيب تعفك الصومالي جاي في او اي او يدين كجا ايماني سو واشنطن
ismiina bisha July oo koo soo doon sanadka 2017 waxaad naga dhigaysanaysaan wajahaha gaagaaban ee hirarka FM-ada magaalooyinka qaar sidoo kale iyo bogga voasomali.com dadka waxaad la socodsiinaya anigu waa Jamal Ahmed Usmaan iyo Jaamac Boole Jaamac
wadabada aad ku baqli doontaan idaacaddeena fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah Mareykanka iyo howlgalka midowga Afrika oo cambaareeyay weerarkii shalay lagu dilay ciidamada Amison ee agagaarka Galweyn.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo sheegay in la bartilmaameysaday xubin ka tirsanaa midtidiinta kooxda Al-Shabaab.
weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay, waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala nimanka cadowga meel walba ay kaga sugan yihiin deegaanadan Koonfur Galbeed in sidaasi loo beegsadaan, rajaynaynaa insha Allah.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan geeska Afrika. marka horese warkii caalamka.
war saxafadeedu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika Africa Command ayaa lagu sheegay in 29kii bishan July ay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka kadib markii ay heshay warar lagu kalsoon yahay oo lagu howlgali karayo oo sirdoon saxa, waxay qaaday weerar guuleystay kaas oo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, ayaa lagu yiri qoraalka. warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in aan wax dhibaato ahi dad shacbi ka soo gaarin weerarkaas. warsaxaafadeedka waxaa kaloo lagu xusay in howlgalku uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Turuturu ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhinaca kale, dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay fasaxday howlgalkaasi ay ciidamada Mareykanku ka geysteen Soomaaliya. warsaxaafadeed ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tiri in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha milishada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Cali Jabal ayaa ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo warsaxaafadeedka dowladdu ay ku sheegtay inuu ka mid ahaa dadkii dilalka qorshaysan ee qaraxyada Muqdisho ka sameynayay muddooyinba.
wakiilka gaarka ah ee xogayaha guddiga midowga Afrika ee loo soo gaabiyo SRCC ee Soomaaliya, Francisco Madeira, ayaa ciidamada Amison ee shalay lagu weeraray gobolka Shabeellaha Hoose ugu hambalyeeyay geesinimadooda. waa saxaafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay in ciidamada ay wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe, oo warsaxaafadeedku lagu sheegay inay wadadani tahay mid ciidanka sahayda loo mariyo. ergeyga Francisco Madeira ayaa warsaxaafadeedkan ku sheegay in 12 askari weerarkii shalay looga dilay 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo. dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarkan shalay ka dhacay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay in ay codka Mareykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dowladaha daliska ah ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee Al-Shabaab ku qaaday ciidamada Amison. waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyey in ay dowladda Mareykanku ay adeegsanayso ama ay adkaynayso ballanqaadkii taageerada Soomaaliya si ay u dhaqangeliyeyso dowladda Soomaaliya nabadda iyo horumarka ummaddeeda ay u baahan tahay.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa waxa ay xaqiijisay in la soo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iskahorimaad socday 4 saac. waxa ay sheegteen ciidamada ammaanka Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerarka soo qaaday, halka booliisku halkaas uu ku dhaawacmay 1 qof. waxaana sidoo kale la sheegayaa in dhammaan shaqaalaha safaaradda aysan wax dhibaato ay soo gaarin. 4 nin oo aad u hubaysan islamarkaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xoomay safaaradda. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in mid ka mid ah ismiidamiyaashu isku qarxiyay albaabka safaaradda si uu u ogolaado saddexda kale inay gudaha galaan. Kooxda Daesh ayaa wakaaladeeda wararka ee Amaq ku sheegtay in ay iyadu weerarkaasi abaabushay. Weerarka mitidiinta ayaa sanadkan boqolaal qof ku dilay magaalada Kabul. Qaramada Midoobayna waxa ay sheegtay in magaalada Kabul ay ku dhinteen 2,400 dadka gaaraya 1,600 ee lixdii bil ee ugu horreysay ee sanadkan lagu dilay waddanka Afghanistan.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diplomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka ee safaaradda Mareykanka ay ku leedahay dalkaasi laga dhimo 755 ruux. Shaqaalahan dalka laga saaraya ayuu Ruushku uga aasanayaa Mareykanka cunuqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo in aarsi intaas ka badani uu Mareykanka ku sameeyo balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladda taagan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tallaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaab celin lahaayeen. Aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa Khamiistii meel mariyey cunuqabateyn horle oo lagu soo rogay dowladda ay Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushku ka mid yihiin. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa isla jimcihii ka hadlay tallaabadaas oo uu ku sheegay inay tahay mid daandaansi cad ah oo uu Mareykanku ku sameynayo xiriirka caalamka. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax goor dhoweyd uu ka dhacay halkaasi. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmada Waaberi, waxaana wararka ka imaanaya halkaasi ay V O A-da u sheegayaan in qaraxani uu ka dhacay gudaha baabuur uu watay qof sargaal ah. Waxa uu maalin uun ka dambeeyey markii baabuur la soo miidaamiyey lala bartilmaameedsaday jidka Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dilay 10 qof. Qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa dhegeystayaal toos ugu jira wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horreyn bal waxaad nooga warantaa sida uu qaraxani u dhacay.
Waa mahadsan tahay. Qaraxan wuxuu ka dhacay jaamac degmada Waaberi ee Muqdisho. Wuxuu ahaa qarax lagu xiray gaari, waxaana dhaawac soo gaaray ruuxa gaarigaasi oo lagu magacaabo Cabdi Muxamed Dafaage. Ila ka tirsan kuwa amniga waxay ii xaqiijiyeen in ruuxan ruux shacab uu ahaa oo aysan ku ogeyn marka laga hadlayo shaqo dowladeed iyo mid sida ciidan. Haba yaraatee, waxaa qaraxu gaariga qabsaday kadibna waxaa dhaawac soo gaaray qof ruuxa gaariga waday ee gaariga lahaa. Laba qof oo meesha ka dhow dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray oo aan cuslayn, waxaa isbitaalada magaalada loo qaaday. Dhaawaca qofkaasi qaraxu wuxuu ka dhacay degmada Waaberi jaamac. Ilo kuwa amniga ah,
waxaan jeclahay inaad bal wax nooga sheegto saraakiisha amniga ee aad la xiriirtay. Maxay ka hadleen qaraxan iyo weliba sida ay wax u jiraan?
ila kuwa amniga ah oo aan la hadlay qaraxa kadib iyo inta xogta ay raadinayeen, markii ugu dambeysa waxay ii sheegeen in ruuxa gaariga waday ee lagu magacaabo Cabdi Maxamed Faage xaaskiisa, sida ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga, ay tahay mudane ka tirsan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxay sheegeen suuragalnimada in qaraxa ujeedkiisu waa xildhibaanadaasi. Ilaha amniga v o a la hadlay qaarkood oo dabcan ka kaabsaday xigashada magacyadooda waxay sheegayaan ilaa ay haddeen ay wadaan baaritaano, balse ninka loo yaqaano Cabdi Maxamed Faage oo loo yaqaano Cungus u arkaan inuu ahaa qof shacaadi ah marka laga reebay in xaaskiisa ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed. Qaraxana suuragal tahay waraqaasi ay sheegayaan in xildhibaanadaasi taargetku ahaa ama ujeedku ahaa, laakiin cidna qaraxa waxyeelaysa soo gaaray marka laga reebo dhaawac soo gaaray Cabdi Cunguf qofka lagu magacaabo ee la sheegay in xaaskaas uu qabo xilimaanada ah
waa yahay. Waxaad dabcan qaraxani waxa uu maalin uu ka dambeeyey qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo 10 qof ku dhinteen. Madaxda amniga maanta waa ay shireen arrintaas iyadoo ay ka hadlayeen. Maxaa tallaabooyina ee ay qaadayaan hadda?
Hay-adaha amniga Soomaaliya labadii bilow ugu dambeysay dabcan aad bay u xoojiyeen amniga magaalada Muqdisho. Magaalada waxay yeelatay kontrolo laga soo dhinacada laga soo galay ciidamada jooga magaalada gudaheeda iyo isgoysyada magaalada waaweyn. Ciidamada kuwa amniga gaadiidka joojiya oo baaraya waxaa la socotay in jidcabayaasha magaalada oo dhan dhagxaanta waaweyn lagu gooyo oo gaadiidka aysan xaafadaha jidcabayaasha aysan isticmaalin oo meel walba wado soddon ay kasoo dhacday ciidamadu ay ku sugan yihiin xaafadiina lasoo xiray oo dabcan dadka markii hore culays baan ay ku qabeen laakiin hay-adaha amniga ay sheegayeen inay ka dhigan tahay xaqiijinta amniga iyo inay maaragtay ammaanka xaqiijiyaan dabcan iyadoo howlahaas oo dhan ay socdaan ayaa haddana qaraxyo dhacayaan. Shalay qaraxi dhacay jaamac wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Markaal Mukarama wuxuu ka dhacay
Cabdiqaadir
degmada Waaberi.
Intaas ayaan ku diinaynaa Cabdiqaadir. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdille oo si toosa qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu jiray isagoo nooga waramayay qarax hadda dhacay.
Dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa si kala gooni ah waxa ay u sheegeen in weerar ka dhacay meel ku dhow deegaanka Turuturu ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo madax ka ahaa shabakadda qaraxyada iyo weerarada ka geysata Muqdisho. Warsaxaafadeed uu soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay qaaday weerar guuleystay kadib markii ay heshay weerar lagu howlgali karayo sirdoon saxa. Weerarkaasina waxaa lagu dilay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida warsaxaafadeedka lagu yiri. AFRICOM waxa ay sheegtay in howlgalkaasi aanay wax dhibaatahi ka soo garin dadka shacabka. Warsaxaafadeedka ayaa lagu xusay in howlgalka uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana warsaxaafadeedka sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulufada gobolka iyadoo lagaga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo Shabaab ay lahaayeen. Waxa uu wasiirku intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu guuleystay haddana waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo cidda lagu bartilmaameedsaday weerarkaas.
Duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay. Dacadooda waa uu saarnaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey ee hakaariyeen in sidaas oo kale loo duqeeyo waa rajaynaynaa insha Allah. Weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya. Waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala nimanka cadowga meel walba ay kaga sugan yihiin deegaanadan Koonfur Galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha Allah.
Sidoo kale warsaxaafadeedka ee AFRICOM dhacdadaasi ka soo saartay waxaa lagu yiri waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaaliya iyo xulufadeenna si aan u burburino Al-Shabaab islamarkaasina aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariis ayaa qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in weerarkaasi uu amray in la fuliyo madaxweynaha Soomaaliya. Yariiso waxa uu tilmaamay in weerarkaasi lagu dilay horjooga Shabaab ka tirsana kaasoo la sheegay inuu qaabilsanaa weerarada iyo qaraxyada ay Shabaabka ka geystaan magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegtay magaca horjoogaha Shabaabka ka tirsan ee la sheegay in weerarkaasi lagu khaarijiyey. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaana ka hadlin arrinkani. Waxaa sidoo kale dhinaca kale jirta in warsaxaafadeed dowladda Soomaaliya ay soo saartay gurdhow ay ku sheegtay in ay rumaysan tahay in weerarkaasi ay ku dileen lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha milishiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Tahay habeen wanaagsan halkaad wali naga dhageysanaysaan waa VOA.
maalintii shalay ee in ka badan 20 askari ciidamada midowga Afrika ayaa ku dhintay weerar gaadmaha oo ay qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilli ay kolonyo gaadiid ah maraysay meel u dhow tuulada Galween ee gobolka Shabeellada Hoose. Maanta taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka waxay xaqiijiyeen inay duqeyn ka geysteen magaalada Tolotoro, halkaasina lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab. Haddaba waxa aan qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdiraxmaan Yuusuf Sahal oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada xagjirka ee Muqdisho. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey in bal uu warbixin naga siiyo gaadmadan shalay lagu weeraray ciidankaasi.
Weerarkan sida warbaahinta u sheegayso ma aha weerarkii ugu horreeyey oo noocan oo kale aha. Waxaa jiray weerarro kuwan oo kale aha welibana ka sii daran oo ciidamada AMISOM ay ku beegsatay urka shar ay ku beegsadeen haba noqoto ceel cadde ama kulbiyow ama leego iyo meeshanba. Marka waa weerar noocaas ah weeye. Arrinta u baahan in la ifiyo waxaa weeyaan ciidamada AMISOM oo 2007 dalka yimid siday markaas howlahan u qabtaan iyo ururkan Al-Shabaab waxaad moodaa inay mid kasta midka kale inuu garanhayo oo la isfahmay oo la isdaraaseeyey gaar ahaan markaan xagga Al-Shabaab ka hadlayo. Arrintan waa arrin markaa un military ah oo aan la dhihi karin jabhad iyo ciidamo military ayuu dhaxmay lama dhihi karo. Waxaan dhihi karaa waa dhabagal oo
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, sida aad sheegtay oo aad carabkaba ku dhufatay, AMISOM waxa ay joogtaa xilli ka badan 10 sano dalka. Marka waxay ahayd arrintani mid dhinac u dhacday oo Al-Shabaab ama lagaga xoog batay ama ay dhuumaalaysi keliya ku ekaadaan. Marka waxaana hadda la hadal hayaa bixitaankii AMISOM ee dalka iyo sidii wax loogala wareegi lahaa sanadka soo socda haddiiba ay suurto gasho. Maxaad isleedahay marka loo fiiriyo in ciidamada AMISOM ay awoodda ku wareejiyaan kuwa qaranka ama ay nabadda soo afjaraan, intee in le'eg baa rajo laga qabi karaa?
Istiraatiijiyadda ciidamada AMISOM ay dalka ku joogto ay ku howlgalayso waa mid u baahan in dib u eeg loo sameeyo. Waa mid dhab ahaantii marka laga hadlayo in ma aha mid dhalin karta nabad, ma aha mid kusoo dabaali karta dalka nabad, maxaa yeelay ciidamo wareegaya ma aha ciidamo meel uun ku jiray weeye oo magaalooyin iyo meelo mucayan aha.
Marka
waa ciidamo oo ayaga isdifaac ayaa la dhihi karaa
haddii marka dib eegid lagu sameeyo
ku socdaa saa markay tahay istaraatiijiyadda warmuteed maanta dhowaad soo baxay. Waxaan ka muuqatay in sanad soo socdaba inay gradually tartiib inay u baxayaan oo dalka uga baxayaan.
Haddii dib u eegis lagu sameeyo maxaa laga eegayaa dhinacyada, maxaa qodobada la fiirinaya, maxaa ka mid ah?
Si guudba AMISOM qaaqay hawsha ugu jirto hubka ay isticmaalayso qaabka AMISOM iyo shacabka Soomaaliyeed, xataa xiriir ka dhexeeya AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka qaabka iyo arrangementi ka dhexeeya mandateka xataa ay leeyihiin AMISOM lafteeda. Waxyaalahaas oo dhan baa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo, maxaa yeelay 10 sano waa khibrad ku filan in qiimeyn dhabaha lagu sameeyo. Soomaaliduna ayagu ay dib isku noqdaan oo ayagu ay dib u heshiiyaan ayna ayagu ay ka shaqeeyaan sidii ay dalkooda ay nabad oga dhalin lahaayeen ayagoo adeegsanaya awooddooda iyo xuduuddooda. Haddii wada hadal wax lagu dhammaystirayo iyo haddii kalaba
isla shalay waxaa dhacay weerar dhanka cirka oo lagu beegsanaya Al-Shabaab. Wararkuna waxay sheegayaan in la doonayay in weerarka lagu dilo sargaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Maxay micnaha oo samaynaysaa weeraradan isdaba jooga cirka ah ee waayadan dambe sida saacidka u dhacayo?
Weerarada lutii waa weeraro oo hadda ma cusbo, ilaa waqti hore ay soo bilowdeen,
laakiin tiradooda badatay hadda.
Waxay ka jiraan Yemen, Afghanistan, Suuriya iyo Ciraaq, meel kastay ka jiraan, iyo Liibiya xataa. Marka waxa weeyaan waxaa la dhihi karaa da kulley waa un waxaad moodaa hadii radda la kordhiyey waxay ka mid tahay istaraatiijiyada cusub ee ciidamada Mareykanka ee hadda Djibouti oo hadda koox dhawaaqay inay mandate u haystaan inay weerari karaan oo aynan dib ugu noqonaynin dib saldhigyadooda xagga Mareykanka. Marka arrintaas waxaan filayaa dukulley waa arrin oo militari la xiriirta in haddii qof la dilo waxa weeyaan way keeni kartaa saameynteeda. Laakiin waxaanu u baranay markaan istaraatiijiyada fiirinayno xagga xasilinta, markaan fiirinayno waxaad moodaa inay un iska soconayso haddii aan dhaho qowda maqashii waxbana ay qabanina waan dhihi karaa.
Sida aad sheegtay, tiradooduna way badatay. Sidii waagii hore ay wax la taaban kara oo saameyna u sameyn jireen hadday ahaan lahayd in la dilay taliyaashii kooxda Al-Shabaab, xerooyin waaweyn la duqeeyey, baryahan dambe uma dhacdo. Marka siyaasiyan iyo amni ahaan miyaada lahayn qalqal ayay keenaysaa?
Waxaan dib ku xusuusinay 2007 ilaa 8 diyaaradu qaafisay wax u garaac jireen saraakiisha ay maxkamad ka leeyihiin iyo sidaan xataa waxba usoo ah jirin. Marka arrintan waxay u baahan tahay runtii si guud marka loo qiimeynayo ma aha arrin oo amni iyo askari kale, ma aha arrin u baahan in solution la raadiyo siyaasadeed iyo mid oo dhaqaale iyo mid oo dib u heshiisiin oo xagga beelaha Soomaaliyeed iyo arrimahaas ay u baahan tahay ma aha oo keliya mid amniha. Haddii amniga la fiirinayo lafteeda kuma filanayso weerar oo lala beegsaday hal sargaal, kuma filanayso. Waxay u baahan tahay in caqli cusub iyo istaraatiijiyad cusub la keeno ayay u baahan tahay. Arrintana waa xal u baahan in laga dhigo xal Soomaaliyeed.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Sahal oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada xagjirka ah ee Irshaad ee saldhigeedu yahay magaalada Muqdisho, waxaana uu igu waramayay qadka telefoonka isagoo isla Muqdisho ku sugan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayiday xukun dil ah oo horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ugu riday askarigii dilay wasiir hore oo dowladda Soomaaliya ka tirsanaa, gaar ahaan wasiirkii howlaha guud Cabaas Cabdulaahi Siraaji. guddoomiyaha maxkamaddaasi sare jeneraal Liibaan Cali Yarow ayaa xukunkani uga waramay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ugu horeyn weydiiyey sababta ay ku diideen racfaankii uu qaatay ninka lagu eedeynayo dilkaasi.
intaan racfaanka qofka laga aqbalin waa la fiiriyaa, waa la aqriyaa. ma la aqbali karaa asbaabahan uu qofkan soo qaatay eed uu tirsanayo? waa mid la aqbali kara miya ama mid oo mata aan la aqbali karin waay? waxa inoo muuqatay qoraalka ay soo sameeyeen inaan maxkamadii dib aan u qaadno. maxkamadii dib u qaadnay adiga waxaan qaadnay maalintii sabtiga aan soo dhaafnay, usbuucan gudihiisan qaadnay fiirin dheer kadib oo abukaatiisan ay kasoo qayb galeen. waxaa noo soo baxday marka inaan ayino xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka si inaan ku ayino ayaa noo soo baxday. saakan waa ku dhawaaqnay
dilku maxkama abu ahaa mase kasbu ahaa, maadaama ruuxan dilka geystay wasiir Siraaji cidda gaarin saar uusan ogeyn, maxaa loo cuskan?
waa runtaadi waay waxa waay waxyaabaha ayaga usoo qaateen ay ahayd barfacaanka ma dilkan kasmiya ama kama way waxyaabaha ay rafcaanka soo qaateen waay usaad afkan ku ka dhawaajiyay. maxkamadda markii oo rafcaanka la soo qaatay daraasay sameysay oo ah in galka la aqriyo wixii CID soo qortay iyo go'aankii maxkamad darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyay. kadib maxkamaddii la qaaday, qaadistii marka la qaado marqaatiyaal aan meesha la keenaa oo hadlaayo iyo marqaatiyaashu banaal waraaqo la soo qoray iyo dokumentiga dhimashada iyo qoryihii baaris lagu soo sameeyey wixii la keenaa meesha la soo xadirinaa baarihii oo ka jawaabaya. waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadii darajada koowaad aan ku dhacno kiiskii oo dilka ka soo inaan dhahno waxa waaye dhimashada ama dhacdo wixii ka dhacday sayidka agtiisa ay ka dhacday. meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada lagu waardiyeeyo. aanan soo galin qof aanan ka tirsanayn ama qof aanan hubaysnayn, oo qofka duu hubaysay dowladdu ku tirsan yahay waa way soo fasaxay maana dhikaar wataa qofkii qof la yaqaano waay, laakiin qof laga shaki qabo inaana meesha laga soo deynin. wasiirka iyo hanta dhowrka qaranka gaarigoodu way isdaba socdeen. waxa uu hanta dhowrka soo galay waxaa intaanu soo galin jagoboonti waa la istaajinaa, waxaa la weydiinaa qofku uu yahay iyo meesha uu socdo. dhakaarkiisu la baxay uu gudbay, kadib wasiirkiia soo istaajiyey sidii abaa loo istaajiyey asana uu soo gudbay. markii lasoo dhaafay masaajidka lasii marayo sida uu sheegtay eedaysanaha lagu eedeeyey dilka wuxuu dhahay gaariga hoostu naga soo galay. marqaatiyaashuna waxay sheegeen qoriga inuu askariya la saarnaa wasiirka, qorigu ayuu ku taagay. marka waxa waaye qoriga markuu ku taagay waxa wasiirka waxay shideen nalkii gudaha baawarka gudihiisa nal ku jiro uu shiday si loo arko qofku yahay loo ogaado. kadib ayaa waxaa dhacday waxa waaye askarigii xabad uu soo riday, xabad markuu soo riday waxa waa askarigii kale wuxuu sameeyey gacanka hadal uu sameeyey gudaha oo ku jiro gacanta uu furmo inuu matan dalka u shidan yahay oo dadkan dad caadi ah yihiin askarigi kale oo hadda lagu eedeynaa dilka wasiirka xabad kale uu soo riday wasiirkiya ku dhacday adiga baabuurkiisa darbiga la galay meeshan meel loo cabsi qabo adu inuu imaado maahan koow marka waxa keenay asbaabta keentay oo ku qasbayso qof gaarigiisa ku dhax jiro adiga qori ku qabatay naal ku shiday ma dareemi kartaa marka qof isku bin uu yahay oo askarigi marka dilkan kamaway iyo kaswaay goormaal idii kara waxa dhigi kara askarigan qori wata qorigan wuxuu u baahan yahay xabada in la cabeeyo raba xabadi oo dhunta gasho amaanka la furu raba amaanka marka la furo la jiheeyo u baahan yahay hadduu asaga hata uu shaki uu galay askariga lama rabin inuu madax uu ka toobto gaariga wuxuu leeyahay taayir uu leeyahay uu toogan kara gaariga wuxuu leeyahay matoor uu leeyahay uu bujin kara asbaabo kala jirto uu sameyn karo laakiin musul sameynay xabadii waxa way toosan daroobalku cabaarsiyo waxa uu sidoo kale
gudoomiye xiskan aad buu usla golaha wasiirada u fadhiistay dad badan baa indhaha ku hayay marka waxaa leeyahay cadaadis siyaasadeed oo aad u jira baa laga yaabaa in meelaha qaar uu maxkamadda ciidamada saameynayo wax saameyna ma jirto
xaqiiqatan waa soomaali waa isku warbadan yihiin oo wax hadda qariib ma ahan qofka asoonan waxba dhihin ama la sheegin waxaa leeyahay warar badanaana soo garaleeyay madaxda saraa waxay dhahday yaanan diyo la qaadanin yaan la samaynin dadka in la qaldana waa xaaraam ma banaano qofka waxyaabaha qaarkood in maxkamadan la hordhacan waa laga fiican yahay sumcadda madaxda sharafta in wax loo dhimana aada loogu fiican qofka waxaa fiican macluumaadka ama ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun maxkamada in la imaado la wareysto ma wasiira inuu wacay ma madaxweynaha inuu wacay in la weydiiyaa fiican annaga in madaxda oo qaranka ka mid ah na wacdayo kiiskan nala oo wax naga weydiisa maarkin maalintii baarista la bilaabo ilaa iyo haatan maanta saaka go-aanka gaaray ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir caadi ha noqdo kiis cidi lasoo qaaday oo idhahayso kiiskan saas samey saan samey
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada jeneraal liban cali yarow wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaarnayd iyo arrimo la xiriira dhallinyarada marka horese kenya maamulaha howlaha farsamada qaybta kombyuutarada ee guddiga doorashada kenya ayaa la helay isaga oo meed ah afar maalmood kadib markii la waayey dilkan ayaa imaanaya toddobaad un ka hor marka ay qabsoomeyso doorashada waddankaasi wariyaha jiil greeg ayaa warbixintan nooga soo dirtay nairobi waa kan jacfar kukaay oo inoo soo jeediya
mahadsanid jaamac saraakiil sarsare ayaa maanta xaqiijiyey dhimashada chris masando oo mas-uul ka ahaa maamulka ururinta iyo baahinta xogta i t ga ee guddiga doorashada dalka kenya warka la xiriira dhimashada masando ayaa soo baxay saddex maalmood kadib markii isagoo nool cid ugu wardambaysay wafula jabukati gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha ayaa saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan qaboojiyaha meydka ee magaalada nairobi
There's no doubt that he was tortured and murdered. I know postmortem will be done.
Shaki kuma jiro in la jir dilay kadibna la qaarajiyay. Anigoo og in qaabka uu dilku u dhacay la baari doono. Waxa kaliya maskaxdeenna ka guuxaya ka guddi ahaan ayaa ah waa ayuu cidda dishay maxaase loo dilay.
Afhayeenka bilayska Kenya ayaan isagu jawaabo ka bixin su'aalo arrintan laga weydiiyey. jabukati ayaa ku booriyey shaqaalaha doorashada in ay isdejiyaan inta lagu guda jiro aaska iyo baroor deeqda sidoo kalena codsi ayuu xukuumadda u jeediyey
And at this point in time, I demand from the government that they provide security for all employees of IBC.
Xilligan aanu hadda marayno waxaan xukuumadda ka codsanayaa inay sugto ammaanka dhammaan shaqaalaha doorashada si shacabka kenya ay u helaan doorasho xor iyo xalaalba ah
maadaama uu masando ahaa madaxa i t ga iyo isgaarsiinta guddiga doorashada waxa uu aqoon xeel dheer u lahaa tiknolojiyadda loo adeegsanayo doorashada soo aadan Jabukati waxa uu sheegay in laylegii lagu jilayay doorashada ee Isniinta soo aadan la qaban lahaa dib loo dhigay ilaa xilli dambe oo aan la cayimin. Iyadoo uu aad u soo dhawaaday xilliga doorashada ayaa haddana waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in rabshado ay hareeyaan hannaanka codbixinta. Xisbiyada mucaaradka ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta ku eedeeyay in uu wax isdibmarsiin doonayo, laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in ninka isaga la tartamaya waa Raila Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, uu damacsan yahay in uu ummadda qaab qabiil ku salaysan u kala qaybiyo. Odinga ayaa looga adkaaday doorashadii natiijadeeda sida aadka laysugu qabtay ee dhacday sanadkii 2007, taasoo colaad ka dhalatay ay ku nafwaayeen dadka badan 1,100 ruux.
Warbixintaasi Jill Great ayaa kasoo dirtay magaalada Nairobi. Jacfar Kukay ayaa nala socodsiinaya dhegeystayaal. Guru waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo warbixino kale ayaa ishee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha gudiga midowga Afrika ee loo soo gaabiyo SRCC ee Soomaaliya, Francisco Madeira, ayaa ciidamada Amazon ee shalay lagu weeraray gobolka Shabeellada Hoose uga hambalyeeyay geesinimadooda. War saxaafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay in ay ciidamadu wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe, oo war saxaafadeedka lagu sheegay in ay tahay waddo sahayda ciidanka la mariyo. Ergeya Francisco Madeira ayaa war saxaafadeedka ku sheegay in 12 askari weerarkii shalay looga dilay, 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarka shalay ka dhacay deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay inay codka Mareykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dowladaha daliska la'ah ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada Amison. Waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyey in dowladda Mareykanku ay ku adkeynayso ballanqaadkeedii taageerada Soomaaliya si ay dhaqan u geliso nabadda iyo horumarinta dadkeedu u baahan yihiin.
War saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bisha July ay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab. Saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inaan wax dhibaato ahi dadka shacabka ay kasoo gaarin weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Toorotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka kale, dowladda federaaliga Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadu fasaxday howlgalkaasi ciidamada Mareykanka ka geysteen Toorotoro, waxaana war saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ku tiri in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal, oo ay dowladdu rumaysan tahay inuu mas-uul ka ahaa qaraxyo iyo dilal dhowra oo Muqdisho ka dhacay.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka safaaradeeda ee Mareykanka uu ka jooga Ruushka laga dhimo 755 ruux. Shaqaalaha dalkan laga saaraya ayuu Ruushku uga aarsanayaa Mareykanka cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo aarsi intaas ka badan oo in uu Mareykanku ku sameeyo, balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tilaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaabi lahaayeen arrintan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ahayd ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iska horimaad socday 4 saac. Waxa ay sheegteen ciidamada ammaanka Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerarka soo qaaday, halka boliisku uu kaga dhaawacmay weerarkaasi 1 qof. Waxaana dhammaan shaqaalaha safaaradda la tilmaamay inaysan wax dhibaato ay soo gaarin. 4 nin oo aad u hubaysan islamarkaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xumay safaaradda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan waxa ay sheegtay in mid ka mid ah ismiidaamiyaashu isku qarxiyay albaabka safaaradda si uu u ogolaado 3 kale inay gudaha u galaan. Kooxda Daacish ayaa weerarkaasi sheegatay inay iyadu mas-uul ka ahayd.
Thank you.
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka wararka iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaa inoo haysa Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa sida wax looga qaban karo isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda kadib markii toddobaadkan israsaaseen dhex martay ciidamada wada tirsan dowladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Maxay tahay sababta ay isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan? Waxaa dooda igala qayb galaya gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaashe iyo gaashaanla sare Umar Cabdulle Axmed Umar Jacfaan oo labaduba aqoon u leh howlaha ciidamada muddo dheerna ku soo dhex jiray.
Aan ku horeeyo Colonel Cabdullaahi Gaafa, maxay kula tahay in isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa laba qaybood weeye. Labada qaybood waxa weeye ciidamadu ma leh saraakiil aqoon u leh sida ciidamada wax loo baro laysuguna dhafo. Qodobka labaad waxa weeye nin kasta oo la magacaabo ciidan qabiiliya oo reerkooda uu gaariga saarta ciidanka qabiiliga ah ciidankan kale isma yaqaanin. Ciidamadii layskuma darin laysma barin tababar lama siin. Waxaan markaa aada u jeclaan lahaa in ciidamada ama gobolada maamul goboleedyada ha noqdeen ama kuwa aan hadda Muqdisho jooga ha noqdeen in xero lagu wada xareeyo xeryooyin, in ciidamadu isku bartaan, in la tababaro, in maskaxda laga tababaro, in aqoonta ciidanka la siiyo sidaa haddii la yeelo. Ciidamadu ciidama isyaqaan weeye ismana laynaya.
waad mahadsan tahay Haye Cumar Jacfaan.
horta ciidanka waxaan hadda isku dhacan ciidanka ay aniga wax weyn maahan xaqiiqa, sababtoo ah dhacdooyin soo dhacdhaca waaye oo mar walba wajiriseen. Dowladdu markii hadda la fiiriyo dadaal inay samaysay fara badan ayaa muuqanaysa oo aan la dareemaya, sababtoo ah dee waxa weyaan dowlad iska tabar yar oo 26 sano barbarsana ayaa maanta waxay ku shaqeynaysaa sidii dowladihii waaweynaa ay u shaqeynayeen oo kale. Isku dhaca marka ciidanka waxaa la yidhi nimaa wax khaldin wax ma saxo. Khalad wuu dhacayaa. Khaladka in la saxo waa fiican tahay. Hadda ciidamada tababar way u baahan yihiin. Waxay kaloo dugsiyaa jiro ciidamada ay lahaayeen. Hadda nabasuuta meelo badan oo laga soo baxa jiray, nabasuuta meelo badan oo laga soo baxa jiray, militariga meelo badan oo laga soo baxa jiray, poliisku sidoo kale. Marka waana isku shaqeeyaan. Waayo hadda sida poliiska, militariga, nabasuuta, asluubta dhammaan ciidamo waxaa jiray militariga la wada howlgeli jiray sida daraawiishta oo militariga ka tirsanaad ciidanka poliiska oo militariga laga howlgelayay militariga qolahaan kasha la yidhaha ayaa la howlgeli jiray poliiska. waa dad saas kula shaqeeya ayaan ciidamada hadda dhammaantood qoriyin wada sitaan ciidankii hayaha ahaa jiray ee asluubta ahaa ee xabsiyada kuwa ka ah beer iyo baalka maxaabiis iyo beero la falo. Hadda waxay wax uga jiraan difaaca ciidamada iyo dejinta xasilinta wadanka. Horta markaas ku dhaca hadda dhacay runtii wax wanaagsanna ma ahayn oo runtii way wanaagsan tahay ma lihin. Laakiin markii loo fiiriyo wadankeenu iyo baalka ciidamadiisa iyo khibradooda wax badan ayay wanaagsan yihiin dadku. laakiin waxa weyaan waxaa xakamayn kara malaha ciidamada oo iyo madaxa u sare taliyaha ciidamada qalabka sabaxweyna soomaaliya wadamada mareykanka ingiriisiga dhacaan isku dhacaan awalta waxa weyan isu dhacaya laakiin saxiid buu maleya.
Colonel Cabdullaahi Gaafa baan ku laabanayaa, sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda?
Marka koowaad saraakiishu laftigoodu waxaa la rabaa inay intay isu yeertaan iyagu isbartaan. Marka iyagu isbartaan ciidamadoodu way isbaranayaan. Ciidamada hadday isbartaanna isku dhicmayaan. Qaladaadku waxa weeyaan saraakiisha ciidamada haysta maantay, taasaan anigu ku noqnoqonaya oo leeyahay. Waxa weeyaan ha laga daayaan leedahay nin walba qabiilka keligiisa oo uu askariga ka dhiganayo, nin walba askarta reerkooda oo uu wataha joojin. هل إسكودر عيدامذا هل إسكودر فو دان عيدامذا إسكودر فليهلي هدان عيدامذا الله توبرين وحلوش يجين وحريها مسكحة وضع يتوبرها عيدامذا لستين إسكودر عاني وسعون يوان وينان يهدان لجهر تجين وين لجهر تجا الحوين هو البولية هو جاموين سراكيش على خوارين تامين هو قنطه هو استفتو
دور جرب عيدامذا إسكودر sida uu korneelku qabo ma kula tahay in lagu yareyn karo soo celinta istaraatiijiyada guud ee ciidamada hadii aan ku siiyo Umar Jacfaan
ila qabil ba eedan marada taqdo ciidan wasuud sayn waa sala falgalaan tabarta waa sax oo korneelku tabaray waa tabaraa jawaabo dulnimo hata waxaan maqlay maalood in maamul goboleedba afraafar kun oo eedana laga qoray loo tabaray wa billaah oo sax ayaan tiri taa waxa ka bilaawtay biskii eedamada Soomaaliya oo loo dhisay sirkaanka maanta walaa yaa inaan qoro soo lahayn leen maala istaraatiijiyadii dagaal ama aqoonta soo tabar soo lahayn way dhacdaa laakiin wakiil la soo feeray hatta daawac ay ku jiro iyo shaqada la qabtay aniga marnaba ma dhaleelayo sabtaan waa la qala dawladdu waxay u soo balisay meshii loogu talagalay laba guud oo idan heenay markii qalab difaaca ama shaqada ayaa la u taagay gudbul keenaya marka tayada ay la qabsato iyo maray fogaanta dadka qoti wax ka qabta oo ay idin u tiriyay tayri hubba tayri saadada ay wateen ma ka fanaas hadna gulaa kiriyana ma ka fanaasana waxa la dhayay sagrama waxa dadku ay toobaan oo islaam la yahay
waxaan siinayaa Korneel Cabdullaahi Gaafa
wadal Soomaali weeye waxaan ajnabi maaha mul fogna kama aanani waan dadku way si qaanaa waxa suurtooda oo dhici karta hata falkaan hadda isku dhacayo maalintii dhaweey inuu siyaasad ku saabsanaa oo laga dambeeyay noqon ka dhaa waxa soo dhana marka wax muhiimadeedu waxa weeye saraakiishu inay u istaagto ciidamada ay wataan ama aqoon ay isbarayaan ciidamada ha noqoto ama mid tababar ha noqoto waxa weeyaan ciidamada in la isbaro weey in la wacdi galiyo weey maskaxdooda in wax lagu shubo weeyo wax la baro tababarka ciidankan gaar loo baro oo ciidanku ciidan tababar gaar ah leeyeen ciidamada ama ha noqoto mid ka cadaw lagu laayo ama ha noqoto mid ka istiriisiyonka ama ha noqoto difaaca dalka tababar badan bay ciidamadu leeyeen oo loo baahan yahay
haye Umar
dawladda shirka hadda ee ku koreeyba midba meel bay wax ka jacal hadda tir ku jirtaa ila waxa ay qabatay iyo waxa ay wadaa xasilintii ciidanka la isku daray waxa uu dhibaato wax ka dhacay xasilintii gobolka ee Soomaa gobolka Baraasiga ee Gillo oo magacaabay ee la soo oo wal xasilintii baa hadda marka isku dhacaysna dad ilaahay maalin kulliyadda waa laga la jeesan dhacday oo
haye Korneel Cabdullaahi Gaafa adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaaray si looga hortago isku dhac dambe isla markaana cashar looga barto waxyaabihii horay u dhacay maxaa la gudboon dawladda federaalka saraakiisha hoggaaminaysa qaybaha kala duwan ee ciidan
ciidamadu nidaam iyo qorshe ay ku wada hawlgalaan waxa weeyaan xiriyaha in ciidamada loo sameeyo in lagu tababaro in iyaga iyo saraakiishoodu ay isbartaan in fursad la siiyo in aan xamaf lagu jirin in aan boosaaso lagu jirin in aan baydhabo lagu jirin in aan kismaayo saraakiishu iska fadhiyeen iyo dhammaan gobolada in aan la fadhiyin weey ciidamadu weyna gobolada ka baxaan oo xiriya galaan ciidamadana la tababaro lana isbaro la isbaro sidaas ayay ku dhalanaysaa dawladdeenu dhameystir midda labaad oo anaga Soomaalida hadda wax walba qabiil baan ka hormarin qabiilka haddii la waayo ciidamadana xiriyaha la geeyo lagu tababaro la iskuna dhafo dawladda wax ka halaabaya ma jiro horta ciidamo haday magaalo ku jiraan nabad ima jirto sidii sawaaciidan waa in magaalada laga saara oo banaa la geeyaa shaqooyinka iyo wax walba waa cayimnaanayaan dawladda cayimaysa shaqooyin oo ku shaqale laakiin ciidan waxa ciidan weeye cadow baa loo tababaraa xero waa inuu galaa waa inuu ka baxaa gobol iyo magaalo meel yiraan sidiisa waa inuu banaanka joogaa ciidan uusan kuba jirin meel magaalaha ciidan haddii ciidan uu ku jiro magaalo dhib ma laga waayay iyagoo istila iyagoo wax dhiba waxoo badan baa imaanaa ciidan waa inuu magaalo ka maqan yahay banaanka ka joogo
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay gaashaanla sare cabdullaahi gaafa kaarshe iyo gaashaanla sare cumar cabdulle axmed cumar jacfaan waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
waa tahay Seenab Abubakar ayaa ahayd oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban abaartii muddada dheer ka jirtay Soomaaliya ayaa saameyn xooggan ku yeelatay qoysas badan oo ay xoolahoodii ka dhammaadeen kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkaas dadkaasi waxay tageen magaalooyinka ugu dhow balse ma jirto cid si rasmi ah baahidooda wax uga qabata mana lahaan xirfado iyo aqoon ay magaalada kaga shaqaystaan sida awadeed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
dhallinyaro aada u fara badan oo iyagu xoolaha raaci jira ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamka kala duwan ee ku yaala degmada laascaanood waxaana dhallinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn taasoo noloshooda saameyn ku keentay qaar ka mid a dhallinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskooda oo ay sheegay inaysan wax camal ahaynin xirfadana aysan garanaynin dhallinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshoodana ay ku maareeyaan dhallinyaradan ayaa wajiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sidii ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku maareeyaan ugana mid noqon lahaayeen bulshada
dhallinyarada kaamanka joogtaan adigu dee way badan tahay xoolihiina waa ka dhammaaday dhowr tiri lahaan jiray oo toban neef wax dhay baa jirta miyaan wax dhin baa jirta haddeer shaqo iyo waxaan kuri wax camala kuma haystaan dee wey habeen oo dhan iyo maalin o dhan meelahaas iska wareegaan waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartaantoona ma jirto
waxaad ii sheegtay in dhallinyaro fara badan ay kaamka joogaan waxbaranin horey waxbarashada fursada u helin xoolihii ay dhaafeen bal iga oran hadda nolosha aad ku jirtaan qaabka ay tahay
islaamihiina waa hooyadaas iskaga jiraan anaguna dugsina ma haysano meelaan saaxana ma haysano dowladadaasaan wareegna waxay ka shaqeeyaanna ma haystaan waxay bartaanna ma haystaan waxna kuma mashquulaan waxna ma haystaanay ka shaqeeyaan wax allaal waxaanu qabanna ma jirin xoolihiina dhammaade wax aanu ka shaqaynaana ma jirto wax kalena ma jirta saas aanu hurganayna u fadhina usoo wareegalaysayn
maxaa codsan lahaa idin waxa idinku daran maadaama dhallinyaro tihiin aan aragno dee waxbarashona u baahan tihiin mustaqbal aa rabtaan waxyaabaha ka dhallinyarahaan idinkoo codsan lahaydeen maxaa ka mid a
waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu lafta ku maaweelino
aniga yaasiin cabdi cawil baa la yidhaha dadkani dadka xoolo dhaqatadaha weye xoolihii ka dhammaadeen abaaruhuna saameeye xoolihii hadday ka dhammaadeen dee bilaa camal bays dadkuna macnaha dee walba xoolo ayagu ku kala maqnaayo xoolahoodu yahantidoodu raacan jiray hantidii markay ka dhammaateena camal la-aan baysa ka soo baxeen dhallinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo waxqabasho shaqo ay haystay iyo camal ay haystay iyo fursada kale ay macnaha ugu gudbaan ma helin halka hogashada waagaa ugu beriya qoraxda ugu dhacda bartaasay camal lama hayaan wax kale loo bilaay ma jirtaan waxbarasho ma haystaan shaqa iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirtaan marka xaaladoodu nooca wey
aroortii oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana
waxaan qabta oo camalah ma jirto inaan halka aan soo toosto seexdo oo soo toosto mooyaan camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto waayo sababto ay tahay de meelaan camal ugu shaqo tago ama aan ka shaqeeyo halkan aqoonteeda loo lihido macnaha magaalooyin kalena mana shaqata dadki reerbaadiyaha baa nahay waana lasoo raro qoxantibaati halka wax laynku siinay waxna la siiyo waxna loo keenay midna ma jirin ma garan halkaasaan isku hoganayna marka xaaladayadu waxa weeye waa cawashabaanya giij martaasaan hoganayna
marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna
waxa weeye waxqabasho ina macnaha wax nala baro aanu saan wax loo soo bixi lahayn andaaba aanu dad horteeda aanu xoolo dhaqata ahayn haddeerna xoolahii ay dhammaadeen wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafeyn lahayn in naloo qabto nala baraan
dhallinyaradan ayaa waxay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan mar haddii xoolihii ay dhaafeen waxayna bulshada qaybaha kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ku codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan. Abdulkariim Nolol, VOA, magaalada Las Anod.
ayuu mahadsanahay Cabdikariim Nolol oo warbixinta Las Anod inooga soo diray dhegeystayaal. Haatana balan jaleecna xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascada ayaa inoola diyaar ah.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo garoonka kooxda kubadda cagta ee Arsenal, waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka Emirates Cup oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto garoonka Emirates ee magaalada London. Koobkan way ka soo qayb galeen kooxaha Benfica, Sevilla, Leipzig iyo Arsenal, oo marti loo ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ciyaartii kama dambaysta ahayd lagaga badiyey 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Sevilla. Kooxda Sevilla labadii kulan ay ciyaartay waa ay badisay, Arsenalna labada kulan midna waa ay badisay midna waa laga badiyey. Haddaba waxaa isweydiin leh sidee koox guuldarro sidata ay koobka uga qaaday koox ka badisay oo guuldarrana aan la kulmin. Dhegeysta bal soo duro oo kursiga si wanaagsan ugu fariiso ambal sheekadan kaa dabageeyay. Koobka Emirates Cup ayaa xeerkiisa lagu saleeyay goolalis, oo kooxdu goolkii ay dhalisaba waxa ay ku helaysaa hal dhibic, taasi oo laga gol leeyahay in ciyaartu ay noqoto mid aan difaac laysu gelin oo ay kooxu isweeraraan. Taageerayaasha lagu soo bandhigo ciyaar wanaag, weerar iyo weerar celis ku dhisan. Arsenal waxay dhalisay 6 gool oo kiiba ay ku heshay hal dhibic. Guusha iyo goolasheeda marka laysu geeyana waxa ay heshay 9 dhibcood, halka Sofiyana ay dhalisay 3 gool oo min dhibic ay ku heshay. Guusha iyo goolasheedana 9 dhibcood ayay iyana ku gaartay. Tirada goolasha 6 ah ee Arsenal ayaa ah sababta ay ku hanatay koobka Emirates Cup. Bal qiyaas dhegeysto horyaalada kooxaha iyo koobka caalamiga haddii lagu jaangooyn lahaa xeerka koobka Emirates Cup. Hubaal waxaa yaraan lahaa difaaca ay kooxaha iyo macalimiinta qaar ku caanbaxeen ee ciyaarta kubadda cagta la sheego inay nahda iyo macnaha ka qaadeen. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Arsene Wenger, oo koobka Emirates Cup kadib ka hadlay goorta uu ciyaaryahan Sanchez kooxda Arsenal ku soo noqonayana, waxa uu sheegay in tababarka talaadada dhacaya uu Sanchez kooxda kala qayb qaadanayo. Waxaana mar la weydiiyey inuu kalsooni ku qabo inuu Sanchez kooxda la sii joogayo, in kale uu ku gaabsaday in heshiiska kooxda uu kula jiro ciyaaryahanku uu sanad ka dhiman yahay sanadkaasina uu dhammaysanayo. Wenger ayaa sidoo kale xusay in heshiiska Ozil iyo Sanchez ay kula jiraan kooxda Arsenal inta uga dhiman aanuu wax walwal ah ka qabin hoos u dhac ku yimaada qaabka ciyaareedkooda. Haatanna Mareykanka, koobka kooxaha Yurub ee diyaar garowga iyo tijaabada ciyaartoydu ay ku loolamayeen kooxaha ugu jeeniga weyn qaaradda Yurub oo Mareykanka ka socda ayaa kulankiisii ugu dambeeyey waxaa xalay fooda isku daray kooxaha Roma iyo Juventus. Kulanka ayaa waxa uu ku dhammaaday 1-1, waxaana rigoorayaal 4-5 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus. Koobkan oo lagu kala qabtay gobollo kala duwan oo dalkan Mareykanka ayaa kooxaha ka soo muuqday waxaa ka mid ah Real Madrid, Barcelona, labada Manchester United iyo City, Tottenham, Roma, Juventus iyo PSG. Kooxahan oo tiiba 3 kulan ay ciyaartay ayaa waxaa dhibcihii ugu badnaa heshay kooxda Barcelona oo dhammaanba 3 kulan ay ciyaartay badisay Manchester City ayaa kaalinta labaad gashay oo 2 kulan badisay midna laga badiyey. Ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa ka soo koobin kooxuhu ay horyaaladooda ugu diyaar garoobayeen, haddana waxay fursad u ahayd taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka oo xidigaha ay taageeraan aan u helin fursad ay si toosa ugu daawadaan iyagoo aan shaashad ku dhex jirin. Sidoo kalena ciyaarahan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado ciyaarta kubadda cagta, waa ciyaar aan dalkan Mareykanka xiiseheedu ku badnayn. Xidirka kubadda cagta ee Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo MLS ayaa 10 sano lasoo dhaafay waxa uu waday dardargelinta ciyaaraha kubadda cagta, iyadoo haatanna meelo badan oo Mareykanka ka mid ah ay ku soo badanayaan ciyaarista ciyaarta kubadda cagta iyo baahinteedaba oo haatan daawashada horyaalada Yurub iyo koobka caalamigaahba si joogto ay u tabiyaan telefishinada ciyaaraha oo berigii hore aan soo bahadal qaadi jirin iska daa in ay horyaal dhan tabiyaane. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, ciyaaryahan Matic oo xilli ciyaareedkii hore horyaalka Ingiriiska kula guuleystay Chelsea ayaa wararku waxay sheegayaan inuu heshiis horraaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Wararkan ayaa imanaya
kadib markii uu baraha bulshada ku faafay sawir muujinaya Matic oo xiran maaliyadda Manchester United. Matic ayaa Manu iyo Mourinho waxa uu kacay lacag gaaraysa 40 milyan oo ganiga Ingiriiska. Jose Mourinho warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in hadii uu ciyaariyahan uu koox si aad ah u doonayo aysan jirin wax ka celin kara inuu kooxdaasi ku biiro Mourinho. Walow aanu xaqiijin in Matic Manchester United ku soo biiray, haddana waxa uu tilmaamay inuu kalsooni ku qabo anashada ciyaariyahan Matic. Ciyaariyahankan Matic ayaa markiisii labaad ku soo biiray koox uu leylinayo Mourinho. 28 jirkan u dhashay waddanka Serbia ayuu Mourinho hore ugu soo xiragaliyay lacag gaaraysa 28 milyan oo ganiga Ingiriiska, markaasi uu macallin ka ahaa kooxda Chelsea. Walow sanadkiisii ugu dambeeyay uu Matic ka mid ahaa ciyaartoy la sheegay inay xurgufi kala dhexaysay kuwaasi oo markii dambe sabab u noqday inuu Mourinho shaqadiisa waayo. Ku biirista Matic ee Manchester United ayaa si muujinaysa in hadiiba ay wax jireen wixii hore xaladalay laga noqday. Ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Everton ee Ross Barkley ayaa kooxda Tottenham oo la hadalhay inuu ku biirayo waxay wararku sheegayaan in ay ka dalbatay inuu dhimo lacagta uu mushaar ahaanta u rabo inuu u qaato haddii uu doonayo inuu iyaga ku soo biiro. Barkley oo jidka uu kula jiro kooxda Everton uu ka harsan yahay sanad oo keliya ayaa waxay kooxdiisu ku doonaysaa inay ku iibgeyso lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahanka ayaa hore Everton uga diiday inay mushaar ahaan toddobaadkii u siiyaan 420,000 oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada ciyaaruhuna waa nagaynta. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Waa tahay Maxamuud Mascad, aad buu mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha VOA aad ka dhageysanayseen. Gunaanadkiida cad ayaanu ku sii dhawaanaynaa. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalleeynaa oo aan idin soo qabanno codkan dabacsan.
Hay heesta Stefananda Fadlan Abdullahi Kaayn Mandeq waxay gunaanadu waxay diidacday niifidnimo oo halkan si wada jiray kala socodsiinayeen Jaamac Boole Jaamac iyo naga Jamaal Ahmed Ismaan tan kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan ka tagayna dhamaantii isku duuban nabadgelyo.
Lele du magedban